Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan Sardor Oktamovich Umrzoqov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi rahbari lavozimiga tayinlandi. Shu munosabat bilan bosh vazirning investitsiyalar va tashqi iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari investitsiyalar va tashqi savdo vaziri lavozimidan ozod etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.